Rahman Bekte di and ak yeen mbokki auditeur ak internet yi ñuy bayyi xel ci seen émission bi di café autour de la calabasse di émission bi ñuy waxtane lepp lu jëm ci approche bi di calabasse de solidarité manam lepp lo xamne djégo la tukke ci calabasse de solidarité wala sax ay réalisation wala expérience yi nga xamne tukke na ci jumtu way bobu ngir daat koy mëna seddo ak askan bi tay ji nak ñu ngi ci diwanuk Bac Sec bokku ci région bu Thiès faré ci département bu Mbour wayit arrondissement bu Fissel ñu fassiyene waxtane tem bu ama am solo ci wéru koor bi ñu nek fassiyene waxtane li nga xamne mom moy calabasse ak it religion bu ñu waxé lu ni mel nak xel day daal dem ci mo xam diiné musulman wala sax di nek catholique lolé nak buñ ci naré waxtane tay ji dañuy dalal ci suñu plateau ki nga xamantene mom moy Cheikh Babacar Sen di lekkale réseau communal bu Langomak wayit nak nonu fego ak nga xamne mom moy pasteur Etienne Demba Fay momit bokku ci calabasse village bu Bac Sec bi nga xamne fofu lañ nek tay ji ñom ñi nak dañu fassiyene indi ay leral wayit wax ñu li nga xamantene mom moy xalaatu diine ci li nga xamne mom moy calabasse rawati na nak principe manam ponk yi nga xamne mom mo teunk calabasse de solidarité buñu ko waxe bokku na ci solidarité moy jappalante ku nak nonu it équité manam yamale ak li nga xamne mom moy transparence manam leral wayit honnêteté bokku na ci it la confidentialité moy li nga xamantene mom moy sutura gi nga xamantene dañ ko wara am ci suñu digënté ak jami Cheikh Babacar ma ngi lay nuyu di la wax nga dal ak jam ci plateau bi ma balay la nga nuyu ak aussi mbokk auditeur ak internet yi ñi bayyi xel
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal mbokk julit yi mbokk chrétien yi mbokk aduna mbokk région de Thiès rawatina wa village Bac Sec ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax di leen balu ak di leen bal ak ci wëru koor gi
jerejeuf imam ma ngi lay jaajeufal yow itam ci wuyisu bi nga wuyisu suñu invitation ndax xam nañ ne yombul pasteur yow tamit ma ngi lay nuyu di la jaajeufal yow ci wuyisi invitation bi di la baye nga nuyu ak mbokki auditeur ak internet yi ñi baye xel
waaw jerejeuf ma ngi lay gërëm di la sante di ñaan ti yalla yalla def park ci waxtaan bi ma ngi leen di sante di leen ñaanal yalla leen yalla barkel
amin yalla na yalla nangu ñaan ñu ngi lay jaajeufal comme nima ko waxe mbokki auditeur yi comme nima ko waxe ci sama ndjel benu wax tay ji dañu fassiyene waxtane li nga xamantene mom moy calabasse ak religion buñu ne calabasse nak xamnañ ne benu jumtu way la bo xamantene ay nit yi nga xamne ñoo bokku fuñu dëkk wala sax ñu bokku ci liggey buñu nga xamne ci lañuy yëngu ñokay daldi taxawal ci seen biir di boole seen ay doole ngir mëna jappalante lolu moy calabasse de solidarité Cheikh Bara ndax mën nañu xam lan la calabasse di représenter ci li nga xamne mom moy diiné l'islam
laajte nga laajte bu am solo ndax te calabasse de solidarité dafa doon lo xamne wax deug fa yalla dafa mengo ak l'islam li tax manela dafa mengo ak l'islam da di ndimbal bi nek ci biir calabasse lolu rek la l'islam santane ndax te calabasse de solidarité wax deug ñu ngi gis muy taxaw ci bepp fana ci walu febar ci walu xif ci walu nitire scolaire lolu yeb calabasse de solidarité taxaw na ci taxaw yo xamne dimbal na ci jam yi fi ndax te amon ay jamono day tar lol parce que moment bi école di tiji day fek manam xaliss du am way buñ démé ci calabasse de solidarité yi dañ ci lepp xaliss dem lijeenti suñu élève andi wat xaliss bi to duñ ci dan belli amane duñ ci tegit ben intérêt kon lolu mengon ak l'islam nit ki dami dem ba xif mois dout xam ngeen ne wèr wowo dara du am mais dañuy ñew toj li ñuy nane calabasse de solidarité yi joxe dugub bi jox ko doomu adama yi ñu dundé ko ba kérok dugub di ñor kon nga xamné lolu tamit diiné mengon ak mom kon diiné mën da dak calabasse de solidarité ndax té li calabasse de solidarité li def lolu rek la yalla santané mom tamit la l'islam santané ndax l'islam du dara lu dul ndimbalanté yermanté ak jëriñanté té yaakaarna calabasse bi lolu rek la fi taxawé soxna nakoy
waaw mu nekk lu am solo pasteur tay ji bo ñu doon wax manam lekkat ci jëm bopam ndax gis nañ né dañoo tan lekkat ngir jaaré ci li nga xamantané mom moy dimbalanté bobu ñuy def ci suñu biir bol mi ngi fi so mi ngi fi amna yeneen jumtu way yo xamantané mi ngi fi mais dañ ko téggé né ñu daldi tan lekkat manam ci sa xel wala bok ci diiné chrétien bi ban taxaway nga gis né mom la lekkat ci jëm bopam am
jërëjëf soxna nogoy ma ngi lay gërëm bu baaxa baax gis nga lekkat manam ci nima ko gisé ak nima ko xamé dafa nek lo xamné lu baaxa baax la parce que gis nañu ci suñu mam yi lekkat mom de di garab bo xamné mom day law motax ñu jël lekkat bi tamako ñu def ko pour lekkat aussi lekkat bi tam ni muy def ci dekk bi mom baxna bari na te aussi tam gis nañu ne amna ndariñ bu baaxa baax motax comme niko señ bi waxe jarul sax may jaarat ci limu jaar yeb mais bu de ci suñu diiné catholique ci suñu ciosan bi mom ñi ne kon chrétien yi liñu doon def moy ñom dañu doon bolo sen am amna ñi nga xamne mom dañuy jaay seen tool yi ak seen kër yi boole ko moom itam ñoom yépp dañuy doon boolo bokk benn xel bokk benn xalaat moo taxoon ñi nga xam ne doon jaay seen tool yi ak seen kër yi di leen daje jox ko ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ñu wut li ñuy lekk maanaam daal dañu doon boole lépp kenn waxatul ne lii maa ko moom lee liw moo ko moom mais dañ koy boole woon rek boole ko ku ne ñu jox ko li mu soxla kenn amatul li nga xam ne moom ñag nga ko
kon daal mu mel ni su ma la déggee ci diine catholique mel na ni li nga xam ne moom la calebasse di amal ñoom tradition bu yàgg la woon avant calebasse doon am ñoom ci loolu lañ doon dund
boobu daal calebasse amagul fii loolu la ñu doon dunde parce que itam ba léegi sax presque ñu ni itam ci tànka boobu rek la ñu ne parce que moom bu ñu béyee bude góob li ñu am dañuy seet li nga xam ne moom moom la ñuy joxe yàlla maanaam boo amee barigo mën nga ci jël kilo nga indi ko fii de am nga tonne mën nga joxe barigo dugub nga indi ko fii mu ne loolu yàlla ko moom
loolu la ñuy wax asaka bi wala
waaw loolu la ñuy wax daal diim lañ koy wax ci suñu mbim maanaam loolu moom yàlla ko moom loolu itam li ñuy koy def comme fii bu fekkente ne am na ki nga xam ne mën na am mën na chrétienne mën na am mu nekk musulman sax mais bu ñu gisee koo xam ne moom am néew na doole carrément mën nañu jël ci loolu di ko jox mu jëfandikoo ko moom duñu ko fayeeku dara sax ngir yàlla daal moo tax ñuy def loolu bu dee ki nga xam ne moom dafa feebar it mën nañu dindi ci xaalis boobu jëndal ko ordonnance loolu itam ñu ngi koy def ba léegi
mu nekk loo xamante ne daanaka méngoo na ak li nga xam ne moom la ñuy amal ci biir calebasse si mu doon lu am solo cheikh Babacar boo ñu doon wax naka nga xamantee ak calebasse de solidarité yi
soxna Nogoy laaj da nga ma laajte bu ma neex naka laa def ba xamante ak calebasse de solidarité calebasse de solidarité dama toog ba mu fekk ma suñu dëkk man maa ngi dëkk quartier bi ñuy wax Tokor ak village u Sisis moom ci ville ci arrondissement Ficelle la bokk débutant rek ko def maanaam ba ñu sosee calebasse de solidarité yi Tokor ak bokk na ci ñi njëkk a am calebasse de solidarité mu doon mbir mu ma neex tamit ndax bu ñu ñëwee dañ ñëw ba réunion ñu booloo ñun waa koñ ba ñu waxtaan ak ñun maanaam lii ak lii mooy njëriñu rek ko def calebasse de solidarité maanaam dimbalante mu ngi ci waaye dajale seen ñaq ngir di ko dundewaat seen biir li ci dimbale néewtu doole yi mu ngi ci waaw loolu tamit neex ma lool sama waajur bu góor moo nekkoon président bi bi mu demee nag ba yëg ne attanatu ko ndax boobu mu ngi à l' âge de 80 quelque ans mu woo waa dëkk ba ba ñu ñëw mu ne wax dëgg fa yàlla man sama doole mënatul léegi da ngeen di xool keneen ku ngeen tàbb ngeen jox dénk ko calebasse de solidarité bi waa dëkk ba tamit joxewaat ko njukkal ne ko yow mënoo am doom boo xam ne mu ngi yëngu ci l'islam xam na tuuti ci nasaraan ñu jël calebasse bi di ko génne sa kër kon nañ ko dénk sax Babacar Sène loolu moo ma dugal ci calebasse bi mu doon lu ma neex fa yàlla
loolu ban at la woon
bon vers les années 2012 ba 2014
d'accord 2012 ba léegi yaa ngi ci calebasse
waaw ba léegi maa ngi ci calebasse bi
pasteur yow aussi boo ñu doon wax maanaam sa relation ak calebasse bi maanaam naka nga xamee calebasse bi ak naka nga def aussi ba def sa intégration ci biir calebasse yi
en tout cas calebasse bi moom ni ma ci duggee mooy dama ko déggoon maire Ndeela Sène sax moo indi woon fii calebasse bi di ñu waxtaan expliquer ñu nan la ñuy defee loolu daal wax dëgg yàlla ma gis ko mu neex ma lool moo taxoon ma dugg ci biir aussi niñ koy defee itam méngoo ak sama xalaat ak sama bugg parce que boo temps boobu bu ñu defoon réunion calebasse bi la ñuy indi woon ci éet bi ci suñu diggante muur ko morso boo xam ne moom doo gis ci biir
morso bu weex
léegi nag bu ñu ñëwee ku ne loo am da nga koy génne si sa poche rek dugal ko foofu ñëpp bu ñu defee noonu kenn du xam ndax ñaar fukk laa def wala téeméer nga def kenn du ko xam ma ne ko lii de moom sutura la boobu laa jëkk a xam ne moom lii moom affaire sutura la te loo moom wax dëgg fa yàlla baax na parce que nekkul yëfu ngistal loolu moo ma taxoon carrément ma sawar ci te aussi itam ma gis ne am na njëriñ buñ ko seetee buñ ko tamlee ba léegi wax dëgg fa yàlla gis naa njëriñ bi nekk ci biir parce que dem nañu dem ba presque law na law lawa ba wér dëkk bi yëpp maanaam fi ñu wax Diakholaa Sob Diakhel Mbuujongaa Mbobongaa yëpp bokk nañ ci mais carrément ñu ni itam am nañ ci mbégte bu baax a baax gis nañ njëriñ bi itam parce que gis nañu ne moom am na temps yoo xam ne boo amee soxla te fekk wax dëgg sa loxo jotul ginnaaw boo ñëwee foofu di nga faj sa soxla te kenn du la yëg carrément loolu nekk sutura boo xam ne moom carrément neex na ma lool
mu nekk sutura nekkit dimbalante
nekk dimbalante
tey ji boo xoolee ci ponk yooyu sax la ñu fas yéenee waxtaanee ponk bi ci njëkk moom mooy la solidarité bu ñu nee calebasse de solidarité solidarité bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ponk yu njëkk yi moy manam dimbalante te yalla rek tax tay ji buñu ñëwé ci diiné yi chrétien dimbalante biñu wara dimbalante ci suñu biir lan lañ ci wax ci mo xam ci téré yi luñu ci bind
wala lan lañ ci diggal contante bu baaxa 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 baax diiné chrétien kay dimbalante kañ lolu rek moko gëna ñor lolu ko gëna ñor parce que mom yalla néna sopal sa morom waaw ku né mom na nga dimbalé sa morom ci suñu diiné sax ci téré yi néna bo amé ñaar té sa morom amul jëlal ben bi jox ko sa morom waaw lolu mom suñu diiné bi mom nangu nako lol to sawar nako lol carrément solidarité mi mom wax deug wala d'accord na ci bu baaxa baax
waaw Cheikh Babacar tay ji mu melni solidarité moy dimbalante buñu ko waxé ñun africain yi rawati na Sénégal dañoo am baaxu diku dundé tay comme niñ ko déggé pasteur wax nako ci diiné catholique luñu lu fa am place bu am importance la melna ni tamit ci diiné l'islam tamit luñu ci diglé la
rawati na ci wéru koor gi ñu nekk sax manam motax mu genn ma neex ndax té solidarité moy jappalante dimbalante to wax deug fa yalla Sénégal doona dekk bo xamné deku téranga la ba aduna gëppet sédé nañu loolu ci mom kon ci l'islam limu wax fofu manam neena doomu adama da nga wara dimbalé sa morom te yalla dong tax manam bu ci senu ngeeremal borom koka mais senu ci ngeeremal suñu borom ba jamono ji ñu nek tembe bo démé Touba tay da nga gis wa kër am tixadi ñu ngi togg ba wéru koor bi téro ba légui di yobbu am ñi nga xamné sen loxo jotul sen ginaaw tegg ko ci loxo khalifa bi mu wasaré ko fofu fim nek ni da nga gis koñ bo dem tay ci ties ak fu ne di nga gis xalé goor yi bolo di sék seni café di jënd seni mburu di jox doomu adama nga xamné mon nga xey bala nga waj bala ay ak sakene dogu jot to do am no def ñu lay jox ngay xewlu kon nga xamne mom mok ak kalaba de solidarité mengo nañu kon dimbalante ak japplanté mom la fekk bax Sénégal kon kalaba de solidarité wax deug fa yalla warna am reine Sénégal warna fe gëna law ndax def ko fe fek l'islam dal ayewuko tay ayewuko elek ndax dañu mengo juntu way
effectivement mu melni tay bo xolé valeur yi nga xamne mo nekk ci kalaba de solidarité ay valeur la yo xamne yalla ci bopam mom moko ñëk diglé comme pasteur num ko waxé sank tamit bo xolé diiné l'islam di ak diiné chrétien bi dañuy xawa dajé fofu non nit ki manam lumu am té moromam amuko warnako ci mëna jappalé tay ji pasteur est-ce que mën nga ñu ñëwul ci ben passage peut-être ci bible bi lo xamantene yalla bind nako mu ci wax ci njariñu dimbalante bi nga xamantene mom lañu wara dimbalante ci suñu biir
yalla mom limu wax ci dimbalante suñu biir mom diina bi mom wax deug wala waxtan na ci lu bare parce que gisé dimbalante wara am té suñu diina bëgg ko moy ñi nga xamné seen lo jotul seen gënaaw carrément dañu soxla ndimal teyit lo yene sa bop war nga ko yene sa morom lo am itam to sa morom amoko kon nga ko se dog mom diiné chrétien dal lumu bëgg dal moy li nga yene sa bop nga yene ko sa morom lo am to sa morom amuko nga xajok ak mom lolu mom bok na ci li nga xamne mom diiné chrétien bëgg nako bu baaxa baax
tay ji ndax japp ngeen ne calebasse de solidarité nga xamantene mom liko gëna firndel moy day seddo way tamit day yamale nit ñi ndax japp ngeen ne mëna nek ab jumtuway ngir gëna dëgeural manam digënté way gëm yi manam diiné catholique ak diiné musulman bi fi ci bi rewum Sénégal parce que bo xolé fi ni melna ni ngeen di dundé ay musulman ñoo fi nek ak tamit ay chrétien
calabar bi mom yaakar na né mom fi suñu ngim ak suñu diina wax deug wala mom mën na lekkelé ko ak suñu mbokk yi sirène yi nga xamné mom lañuy dékkal parce que kër go gis mën nañu wax né bo gisé fi ben chrétien mo nga gis bobu ay ñaari julit té mën nañu bok ndey bokk baay kon lolu mën na wax né fofu mom carrément xajelo war do nek fofu té lu bax mom yaakar nañ ko warona bok waaw lolu mom amna ci
mu melni calabas bi kon day gëna boole di gëna dëgeural di gëna rataxal tamit ay digënté bok na ci li nga xamantane tamit ben la ci ay ponkam moy équité buñu waxé équité nak mom moy yamalé ci biir calabas yi niñu ko ci ragnatlé moy tay ji bo duggé ci calabas bi amul xajj amul sen mëno ci xamé ki séréer la wala ki tukuleur la wala ki ci ban diina la bok wala ke ci ban diina la bok tay ji cheikh bare ci biir diine ga l'islam bi lan la ci yalla wax ci li nga xamantene mom moy yamale bobu non ñu wara yamale nit ñi ci suñu biir
da legi soona na koy laacte nga laacte bu am solo ndax te yamale dafa bok ci jaamu yalla wa diine l'islam dafa nak ñu yamalante suñu biir bu mala xeb yow it bu ma xeb ndax te ken motul suñu borom rek mo mot kon manam mo ñu bind manam bind ñu ci sutura bind ñu ci teranga ne yamalante len seen biir waye bu mala xeb yow soxna na koy rek man ma ngi togn suñu borom ndax yalla waxuma lolou comme yalla mo la mom mo xam lan mo nek ci yow buma la xébal sa diiné buma la xébal sa kom kom na la def man comme nima def sama bop suñu borom lolou la wax ci alcorane ndax te wax deug fa yalla bam ñu bindé def ño yémalé xeyna bo soré sax néna doomu adamay ru yépp ño tolo ño ay morom lañ rawante bi ci am moy ni nga xamné ki day judd tay ki judd suba ki judd ginaawatu suba lolou mé nak création suñu borom bamu bindé doomu adamay ti ru yépp def leen ci akhru malfous manam ñepp ño tolo waye nak tolu way bobu yalla dafa bëgg ñukoy dund ndax te wacce na ay ay yu bari yo xamne def ñuy wax ne dundé len la bayi len li japp len la kon yemalé kon wax deug fa yalla l'islam musulman yépp ñoko bokk yépp comme ni la ko pasteur waxé tamit fi au niveau de Bakseck ak arrondissement Fizel gëpp ba Sénégal partout sax da la mëna wax kër julit bo dem gis nga fa ab chrétien kër chrétien bo dem gis nga fa ab julit te ñoy bokk ndey ñoy bokk bay kon Sénégal dafa don pays de laïcité dafa don dekk bo xamne dekkou jamm la xajjo wuñu xébanté wuñu ndax te chrétien buñ amé fête dañuy bind ñun imam yi ay lettre ñu dem duggu ci église yi wo célébrer ak ñom wax deug seen fête bobu ñun nit buñ amé ay gamu ak ay magal dañ leen di inviter ñom nit ñu ñew téwal ñu wax deug tubar fa kala kon soxna nagoy fi amuñu ben xébo amuñu xulo amuñu ngaayo to manam leket bi tamit ñun ñi ñep ño ci bokk yam
mu nekk ay valeur yo xamanteni aussi tamit tax nañu gëna naw manam pays yi nga xamanteni dañoo dënd ak ñom wala dekk yi nga xamne dañoo dënd ak ñom valeur yoy nga xamanteni mo am ci suñu digënté dundin bi ñuy dund fi ci biir réew mi entre chrétien ak musulman cohésion bi nga xamanteni mo am seen digënté yeen réew yi nga xamne dañoo sék dañoo naw ci loolu pasteur comme imam nim ko waxé ndax ci diiné catholique tamit amna fu ci yalla di waxé wala muy digëlé ñu yamalante ci suñu biir
ki dénu chrétien mom yalla mom néna kenn upul kenn ku né mom bo dé mag bo dé ndaw nit nit la rek nga xamné bo taxaw sax xalaat né ki sax moma upp ci kanamu yalla bu dé xélé bu dé mag bu dé kon mën na wax né mom diiné chrétien dal amul ki pasteur la amul ki nangam la amul ki ku gim la wala ki ndaw la wala ki mag la en tout cas dal ñepp dal ño yam ku ne dal ko gis dal de ngay koy def comme ni sa morom nga xamne mom ci kanamu yalla u poko fen waaw ci kanamu yalla dal ñepp ño yam fofu kon mën nañu sutanti comme ni ko imam waxe legui nak mën na am mag mën na am ndaw amna wala ki nga xamne mom mo jitu mais ci kanamu yalla mom ñun ñepp ño yam fofu
ci kanamu yalla ñun ñepp mo fa yam mo melni lolu la calabash bi du dundé ndax bo duggé ci biir calabash bi tamit danaka yit ñepp ño fa yam ci ay côté droit ak lepp lu mu mëna doon xana rek ma fatali mbokki auditeur ak internet yi ñuy bayyi xel que ni yeen nga ci seen émission café autour de la calabash tay ji tam bi ñuy waxtané mom moy calabash ak religion manam calabash digëntem ak diiné mo xam bu musulman wala sax bu chrétien bi ñu gën ci yaatal nak ci li nga xamné mom moy ponki ëmb calabash de solidarité muy solidarité ci bopum équité transparence ak li nga xamné mom moy confidentialité tay ji bu fekkentene dañuy wax calabash de solidarité bokku na tamit ci li nga xamantene mom mo koy gëna jëmmal moy transparence manam léral bi nga xamné ñu koy léral ci biir calabash yi ndax ku ne xamné ci doxinu calabash ni muy doxé tay ji aveya yi ñi amal manam yor yi ñi mur leket bi ku nekk di yor sa loxo lool buñ ca noppé ku ne xamné né dañu koy tass léral ko membre bu nekk bala mo ñu bi kërëm mo xam tay ji ci aveya bi ñaata lañ ci collecter donc lool lañuy amal ci biir calabash yi tay cheikh babakar buñu doon wax ci biir l'islam yalla naka la fa waxé li nga xamantene mom moy léral biñu wara léral suñu digënté ak jamm yi rawati na li nga xamantene ñëpp dañ ko bokk
jërëjëf soxna nagoy question bi amna solo li ñëpp bokk manam kenn waru ko mëna lek bay ñëca dess kon suñu borom dafa wax fofu ne ku ci nekk ci yeen dal manam li ñëpp bokk dañ koy léral tek ko ci table bi ñëpp gisandoko ndax té bi gën di yor néna loxo bu chamoñ bi warul xam sax lan la droit bi yor
effectivement
nonu la calabash bi di doxé to l'islam itam moko ñëk wax bu ngeen démé ba paré nak comme niñ ko tamé ci AVA yi dañuy limat xaaliss bi ba xam ñaata la ñepp xamandoko bu dé 5000 la ñepp xamné 5000 lañu am besub tay ji manam ñu joga dox trésorier mu denc to kon xam nga fofu léral amna fa ndax té manam mënu nañu jël calabash bi kep ko rek def ko ci mbous wala ci gafaka manam nit ñi tasaro kon duñu xam ñaata lañu am ci journée bobu to lolu day tax xel nit ñi yaqku ndax nit mën na wax né pasteur kat biñu paré xaaliss ba dé ko yobbu to konté wuko manam yaq deru pasteur te fek na déméwul nonu wala mu né imam kat da ko jël to kontéwul wala manam président calabash bi da ko jël to kontéwul yaq deru koka waye léral dafa am solo ndax suñu borom dafa lér to bëgg ñëpp léral ndax té bamé sax ba duggé yamal khiyamal élek bala nga dem fen dañoo régler say mbir ci lu lér rek lañ koy régler kon léral dafa am solo soxna nagoy kon manam doomu adam yi nañuy léral seen digënté rawati na sax seen digënté ba ci seen biir kër ba ci seen biir njabot doomu adam bu nek da nga war di dundé lu léw di léral sa njabot né li ak li la am ngir élek bo démé ba wutuko sax jafé jafé du fa am kon lolu tamit kala calabash bi wax deug fa yalla diine mënu ko dak fen calabash bi dal da melni aya la bu wacc biir alquran rek wa kon man lool rek la ci mëna wax wa jere jeuf soxna nogoy
mu melni aya la bu wacc ci biir alquran waye pasteur dafa melni principe bi nga xamne ñu ngi koy dund ci calabash bi ni ñu amé ay bind ci téré alquran bi nonu aussi la amé ay diglé ci bible bi nga xamantene aussi tamit yeen ci ngeen di sukkandiku tay ji lan la yalla wax ci côté bobu non ci wanam léral bi nga xamantene dañu ko wara léral wala deug honnêteté bi nga xamne dafa wara am ci suñu digënté
jërëjëf soxna fi di nekk chrétien mom limi wax ci léral bobu moy lepp dafa wara lér lo bok ak nit yi dang ki def lu léra ci kanamu nit yi parce que nit fo duggal sa alal xel ma nga fofu kon motna nak ku ne bu joxe ñaxam ci mbir lolu dañ ko wara léral ñu xam lolu ñaata la ak fan lay dem ak lan lañ koy bëgg lan lañ koy soxla diine chrétien dal wax deug yalla mom lu la dem waxu ci dara tapale it waxu ci dara diine chrétien dal sawar ñati leket bi bu baaxa baax
mu melni léral bobu nonu day delu ci wat tamit ci waxante deug manam deug gu nga xamne dafa am ci suñu digënté ndax tay bo xolé avay nuñ koy amalé manam deug bu amul rek lolu du mëna am té dafa melni yalla tamit mom mo ñëk diglé wala mo ñu ñëk santané ñu deug ci suñu biir di waxante deug
wax nga deug de soxna ci en tout cas deug mom bu amul ci mbir lolu mom du yag baaxul sax parce que mom lo def to defo ko ci deug lo wax to nekul deug lolu mom ay xaan lay doon mais loy wax muy deug loy def muy deug en tout cas ludo deug dal moko genn waaw en tout cas dal ci lima bëgg wax fofu dal diine chrétien dal mom bëggula dug mukk ci li nga xamne mom deug amu sax
cheikh babakar tay ji ci li nga xamantene mom moy deug yi nga xamne war nañ ko waxante ci suñu biir ci alcorane ñakul amna fo xamne yalla wax na fa ci deug wala sincérité bi nga xamantene mom mo wara am ci suñu digënté ngir tamit gëna mëna taxal suñu digënté rawati na comme ni ngeen di dundé fi digënté musulman ak chrétien
mbir mom bu xese départ deug bokku ca islam da ci sepi loxom islam deug la bëgg deug ko lal tamit te manam deug bu amul ci mbolo rek manam mbolo ma day nax say du yag bañ nga ko ba olof ndjay neena lu du deug du yag wa kon te leket bi tamit waxante deug bobu ngay wax moko sam ndax tay ñun buñu togué ba lañu tassaré bu déwalu dundu bi dañuy tok waxante deug joxante ay cadeau yu xamne ku ci nek manam ci sa deug bobu ngay taxaw ñu xamal la li ni jox nañ la ko ci mois d'août bi bo démé ba janvier nga défar sa duguma boj ba paré nga rendre wat fiñ ko jëlé won nga né wa lolu dina ko def te wax deug fa yalla non lañ koy défé fi ci suñu zone bi wax deug fa yalla ndax te leket yi man damay ñew ci leket ñom pasteur bi xamna ni muy doxé ñom téningé ak ñom xémess ñep xamnañ ma fi ci centre bi fofu lañuy woté réño tamit sama leket bama géré ak leket yenn ak langoma ak yépp leket bu ci nek deug bobu nga xamné mom la l'islam woté to mom lañuy wuyu mom la len di wax to momit mom lañuy jëfé leket bi bu ko deug lalul won soxna nogoy fani tassaro na ndax ay projet yu bari fek nañ ko fi tassaro fek na fi ay projet yu bari projet yu tassaro la ko jangat nak moy dañu amul won deug wa dañ doon naxante sen biir waye leket bi mom ba ila abad yakar na mon na fe nak ba abadan ndax te deug ko lal deug ko commencer te ci deug lay liggey te l'islam leppam deug
la l'islam leppam deug la waye calabash bi tamit melne ni leppam deug la ndax ci deug rek la daldi teunk comme ni nga waxe amna projet yu ko fi fek momit amna projet yu fi fekkon mais yu ci bari da melni nax say nak waye ci ponki calabash bi legi amna ci ponk bo xamantene ni bokku na ci ponk ci gëna am solo sank ba legi yeen ngoy wax ci seen biir yi wax muy dañuy jappalante waye jappalante gogou non ci sutura lañ koy amal moy la confidentialité mu nek ponk bo xamne bu ama am solo la ci ponk yi nga xamantene mom mo teunk calabash de solidarité tay ji bo xolé ci doxinu calabash li nga xamantene mom moy pré solidaire manam lebalante yi ñi lebalante ci seen biir lepp ci sutura lañ koy amalé tay pasteur ci sa diiné nan la ci yalla waxé manam dimbalante bobu nga xamne dañ ko wara dimbalante waye dañ ko wara amal tamit ci sutura
jërëjëf formasi en tout cas dimbalante bobu mom li ci diiné chrétien wax moy sutura parce que bu ko demalé nit yi def ko ci mbolo wala nga dem ci et bi diko defé fofu diiné chrétien mom nangoul lolu bu de ci suñu église bi buñuy def messe li nga saraxé ci biir néna sax sa loxo chamoñ bi bu mu xam loxo ndé jobi limo jubbi ku né mom bu jëlé ci posam tay duggal ci pagne bi kenn du xam nakala lolu mom dañ koy def bo légui liñu def buñu paré dal ñi nga xam né ñoy denc xaaliss bobu ño xam xaaliss bobu ñaata la mais man pasteur kenn du xam ñaata lay def keneen nit kenn du xam ñaata lay def
mu mengo lol ak li nga xam né mom lañuy amal ci calabash
voilà comme mu mengo liñu am ci calabash bi lolu dal en tout cas diiné chrétien dal mom non lay dundé té itam soxla ko motax itam ñun ñi nga xam né ñun chrétien lañu motax ñu savoir adug ci calabash
cheikh babakar bo xolé pasteur mu ngi koy wax néna ci seen diiné amna fu yalla di waxé né manam tay ji sa loxo ndé jor bi limi def sa loxo chamagn bi sax waruko yëg lolu melna ni yit amna fuñ ko bind ci alcorane kon danaka bo xolé bind yi ben la kon li nga xamné moy sutura bi nga xamné dañ ko wara amal ci li ñi amal ci suñu digënté lu ama am solo la ñakul amna lu ci yalla wax ci diiné l'islam
sutura yalla ko ñëk santané bo gisé mu def goudi def bëcëk sutura mo waral mu def goudi ndax té ku nekk rek manam li ñuy jëf goudi yëpp mënu ñu ko jëf bëcëk amna bayima yo xamné dañuy dox goudi do leen gis bëcëk to lolou yëpp pour sutura motax yalla bindé nonu aduna bi kon sutura dafa am solo kalabas bi tamitam mok islam dañu mengo l'islam bëgg na dibalé nit to yalla dong tax yaak jëm bobu ngeen xam ko yeen dong waye bëggul bolo mi diko xam kalabas bi tamit nit dina fa ñëw ci trésorier bi mu lebal ko waye mok trésorier bi ak yalla rek ñokoy xam mën nañu def réño sax de ñu né amna ñu nangami bor lebal nañu fukki nit mais ci santé ci état civil wala ci lenen comme lu melni ay fourniture scolaire mais duñu tuddur
deug la sutura
magul lolu tamit seeni borom buñu feyse kalen lebalon rek moy xamne li ni ni la demewo yalla dimbali nañu nak bo wax deug yalla mosa guñ ci am ben galancor bo xamne dafa gën leket bi dem djégani fenen comme ay wax yo xamne dafa sen ba bur jot ci dedet yalla nañ ci yalla musal sax waye yalla def na lolu amagul ci leket yep nak yi wër arrondissement fi seli mosa gumako ci deug ci am leket waye sutura dal soxna nagoy don na li nga xamne l'islam bëgg nako te mom la l'islam santane kon leket bi ak l'islam bi ak diine chrétien bi wax deug yalla mën nañu and dar ramonu leena takali
pasteur dañuy faral di gis ak jamono fimu tollu dañuy faral di gis ñenn ñi buñu dey dimbali ñi nga xamantene ay neew du doole lañ ma leen ni pasteur bu yëkëti won ay don dima ko indil man mi nga xamne xajna neew du doole la bala mu ci gëna sawar rek dafa wo media yi presse bi ñew caméra yi tak ñepp gisandoko mu ne damay dimbali lolu lan la ci seen diine wax ci ñi nga xamne dañuy dimbali nit ñi waye bala ñu ko def rek faaw ñu fessel ko ba ñepp gis ko
jërëjëf soxna si en tout cas suñu diine mom santane wul lolu bëgguko to wax deug bu sañoon sax kenn sax du ko def parce que bëgg dimbali nit fexé bi am mbolo nga wax ko wala nga jël media yi lolu mom nekatul sutura nekatul dimbalante gistal la mais bo bëgg dimbal nit dal carrément dang koy wo ci ben côté wala ngeen nek fo xamné yow ak mom ak yalla nga defal ko li nga wax ko wara defal lolu dal la diiné chrétien santane ci dimbalé dimbalante dal sutura lay andal
mu melni danaka liñu amone ci waxtu mi ngi daldi bëgg jeex imam bala ñi takaliko rek ana lan ngay tejje ben message wala appel bo xamné yang koy lancer mu jëm ci mbokki auditeur wala internet yi nga xamné ñu ngi bayyi xel jamono ji
bu ko defé rek soxna na koy fiñuy tagato ak giyen moy sante len bu baakha baax gërem len itam ci émission bi ngeen ñew apporter ñu fi ci bac sec kon mbokk bu doomu adam ñi deglu ñi nek bitim rew ak ñi nek biir sénégal rawati na ñi nek ci suñu gox bi ñu dal ñu ngi len di jox ben message bo xamné japplanté len dimbalante to bolé ko ak jaamu yalla ndaxte jaamu yalla tamit dafa doon lo xamné yalla moñu ko sante yalla daf ñoo bind ngir ñuy liggéey di suturlu waye ngir ñukoy jaamu ngir ëlëk ndaxte aduna bi dey manam basan buñu lal la rek asaman si di parisol buñu firi bes dina ñew nak suñu borom lem basangam manam lem parisolam ana doomu adama fu muy nek ëlëk to lolu jëf rek mo koy mëna dimbalé jour bobu kon nañuy jëf jëfin bu baax di wax ju baax di dimbalante ci sutura ak sak lolu dal soxna nagoy mom lay xir sama bop diko ñaax bëpp doomu adama manam kep kuy deg suñu kaddu tamit ñu ngi lay jéglu buñu juumé tamit doomu adama mo motul waye bëggoon nañu wax lu raw li bu jaggé tamit def nañ ko addé suñu borom mom ñu bind to may ñu kalaama bu ñuy waxe kon suñu borom dal ñu ngi koy sante di len sante yeen itam di santale sama natango bi di pasteur Demba Fay wax deug fa yalla tubar fa kala ma sha Allah réponse bi rafet na amna solo torop di la jaajeufal ba ila abad jere ngeen jeuf
jerejeuf imam fa yow tamit ñu ngi lay jaajeufal bu baakha baax ndax yombul tamit naaj bi tang na ci wéru koor lañ nekk téréwul yeena ngi tok ñuy nango partager di indi ay leral jëmele ko ci askan bi pasteur comme ni nga xamé yit yeksi nañ ci li nga xamné mom moy jeexentalu émission bi tay ji lan ngay tagato wala ban message wala appel ngay lancer ñi nga xamanteni ñu ngi bayyi xel jamono ji
jerejeuf soxna fi ma ngay gërem yalla bu baakha baakha baax ci suñu waxtaan bi aussi tam lima bugala ci dal wa dekk bi yépp moy ñu jéma gogolu ci kalabas bi parce que mom dafa am solo lol té am sutura té am na njariñ kon kep fu kalabas nek ma ngi leen di ñaan ngeen gogolu ci bu baakha baax parce que mom dafa am solo aussi tam di leen gërem yeen ñi nga xamne mom yeena ñew fi di leen ñaanal yalla na leen yalla barkel ma ngi ñaan itam ci yalla ni ñi wax ni ku ko deug dal yalla nga am ci lo for mu doon sa njariñ parce que mom wax mom dafa neexul ma ngi leen di ñaanal bu baakha baax yalla na leen yalla barkel
amen ñun tamit ñi ngi lay jaajeufal bu baakha baax pasteur waye it di jaajeufal ki nga xamantene mom moy imam cheikh babakar sen waye mbokki auditeur yi nit di leen jaajeufal bu baakha baax ci top bi ak and bi tay li lañ leen indi lon ci seen émission café autour de la calabasse tem biñ doon waxtane mo nekkone calabas ak religion rawatine li nga xamantene mom moy ponki eumb calabas di solidarité équité transparence ak li nga xamne mom moy confidentialité lan la ci diiné wax mo xam diiné catholique wala diiné l'islam tay dégg nañ ko bu baax baax mu nek ay ponk yo xamantene ni yakarna ci ñaari diiné yépp yalla ci bopom mom moko ñëk diglé mo né jappalalanté len waye it bu len am xajj ak sen ci sen digënté waye jappalé bi ngeen di jappalanté yépp na nek ci sutura bu wëre wër tay mu melni ponk yoy non tamit ci lañu teunk li nga xamne mom moy calabas de solidarité xana rek di len fatali né mën ngeen suivre émission bi tamit ci suñu ay plateforme numérique lu ci melni Facebook Instagram YouTube wala sax Twitter fofu mën ngeen def la voix des calabas di len jaajeufal di len jox dig dajé benen yoon ci benen émission ak yeneeni invité di len wax Ramadan Mubarak ak ndogu jam inshallah jere ngeen jëf